Його партія, заборонена в 1923 році, тепер набирає силу, привертаючи до себе людей більш або менш демагогічними гаслами. Вони настроюють народ проти Версальського договору, проти Веймарської республіки, проти буржуазної демократії, ліберального зразка і проти великого капіталу. Цей посів, зрошений антисемітизмом, починає проростати буйним зелом. Ваш Давид Готман має слушність, коли передбачає найгірше. Я вже остеріг Лондон з приводу цих небезпечних симптомів. Але спробуйте зрозуміти наших політиків із їхніми викрутасами. Складається враження, що вони грають не на тій сцені, де відбувається головна вистава дня. Але що ми можемо зробити для нашого музиканта? – запитав я. Абсолютно нічого, – відповів Дейвіс. Виявити до нього цікавість означало б тільки прискорити його загибель. Його звинуватили б у шпигунстві, у зносинах з іноземцями. Ви коли-небудь бачили наручники з автоматичною системою блокування? Чим енергійніше ти намагаєшся випручатися з них, тим сильніше вони стискаються і давлять на твої зап'ястки. Я вийшов із посольства, опанований страхом. Поки Джонатан говорив, я дивився на нього. Мене дивувало, що він зацікавився долею музиканта-єврея, йому незнайомого. Це так мало відповідало моєму уявленню про нього, що я не втримався і вигукнув. «Дорогий друже, невже ви навчилися бути добрим?» Він посміхнувся на моє незвичайне запитання і сказав, «Це правда, що гетівський Фауст, який під кінець свого життя стає будівничим каналу, або Байрон, що йде помирати під Місолонгі, завжди видавалися мені зразковими йолопами і людьми, позбавленими естетичного смаку. Але там, Сириле, в сьогоднішній Німеччині, прагнуть запровадити ідеальний порядок не в ім'я приправленого пісною романтикою гуманізму, а в ім'я безглуздої абстракції, яку називають расою. Німецька раса. Ви тільки уявіть собі, германізм. Але чому вас так дратує, що німці хочуть залишатися німцями?» – запитав я. «Це мене дратує тому, що поняття германської раси – це поняття зовсім недавнє, штучно створене. Німеччина вигадала германізм, щоб мати право на історичну пам'ять. Але що таке германізм? Вагнер? Ніцше? Чи, може, Вотан, Зіфрід, Парсифаль? Кумедія все це. Але кумедія, яка тхне брехнею і смертю, мій бідолажний друже. Я не зрозумів дуже добре, про що він говорить, і тому запитав. Адже ви начебто цікавилися міфами? Він відповів, не замислюючись. У стосунку до індивідів – так, у стосунку до націй – ні. Бо нація і так уже об'єднується навкруг міфа, і накидати їй нові міфи означає передати їй динамізм, який вона неспроможна буде опанувати. Але дозвольте мені вернутися до історії мого музиканта. Ми увійшли до маленької їдальні, вмостилися в кріслах, і Варлет став розповідати далі. Отже, я залишався в Берліні протягом того сумнопам'ятного тижня. Всюди мене приймали із закляклою і відстороненою урочистістю, яка була мені вельми не до душі. Я зустрічався з кількома письменниками, але серед них не було жодного, кого я з приємністю привітав би, ані Томаса Манна, ані його брата Генріха. Все оберталося навколо пустопорожніх промов. І ось одного вечора, саме напередодні мого від'їзду, коли я виходив із величезної бенкетної зали, де мене приймали близько 200 осіб, я побачив, що біля дверей відбувається якась маніфестація. Близько двох десятків молодих людей вимахували транспарантами чи плакатами. Мій перекладач запевнив мене, що то студентські збори, але я побачив, що справа там була в іншому. Мене силоміць потягли до машини. І саме в цю мить молода дівчина, закутана в чорну шаль із довгими торочками, кинулася до мене і з усієї сили вчепилася мені в лікоть. Ті, хто мене супроводжував, відразу спробували відірвати її від мене, але вона закричала бездоганною англійською мовою – «Я дочка маестро Готмана, майте жалість, вислухайте мене!» Я притиснув дівчину до себе і майже несучи її вкинув у машину, а потім упхався туди й сам. Згадка про цю подію зарожевила йому щоки. Він провадив. Зачинивши дверці, я звелів шоферові їхати до метрополя. Мої провідники, які залишилися зовні, гатили кулаками по кузову автомобіля, але я прикинувся, що нічого не чую. Нарешті перекладач відчинив дверцята і кинув мені. «Це скандал! Негайно висадіть дівчину з машини!» Ті слова було сказано таким тоном, що я йому відповів. «Я громадянин Великобританії. Ця дівчина – моя наречена. Вимагаю, щоб ви дозволили мені відвезти її до мого готелю. В противному разі я муситиму звернутися до нашого посольства». Природно, я був готовий сказати все, що завгодно, аби тільки якось виплутатися з цієї халепи. Настала хвилина замішання. Мій перекладач повідомив іншим те, що я йому сказав. Пролунав короткий наказ, і дверцята заклацнулись. Шофер дав газ і допровадив нас до готелю. Молоду незнайому і мене. «О, це справді пікантна пригода», – вигукнув я. «І що ж відбулося потім?» Ми швидко піднялися до моєї кімнати, подбавши про те, щоб узяти вхідні двері на засув, – відповів Джонатан. Молода дівчина була вкрай перелякана і тремтіла немов від холоду. Я посадив її в крісло і дивився на неї з подивом, бо вона виявилася значно молодшою, ніж мені видалося спочатку. Може, 16 років, що аж ніяк не поліпшувало нашу ситуацію. Та попри все, вона була дивовижно гарна, якоюсь дикою вродою. Личко єврейського ангела на тілі кицьки. Вона пробелькотіла: «Дякую, пане, о, дякую. Мій батько взяв з мене обіцянку, що я звернуся до вас, коли з ним станеться лихо». На її личко лягала тінь незглибимого смутку, потім вона додала: «І лихо з ним справді сталося». Я запитав: «Скажіть мені, в чому річ?» Вона розридалась. «Його знайшли на тротуарі біля нашого будинку. Він викинувся у вікно, так принаймні твердить поліція. Мій батько був побожний єврей, пане Честерфілд. Він ніколи не наклав би на себе руки. Присягаюся вам». На її горе було тяжко дивитися. Я запитав: «А ви маєте братів, сестер? Маєте матір?» Тоді вона мені розказала, що її мати померла кілька років тому, і що, не маючи ані братів, ані сестер, вона тепер сама самісінька у світі. «В такому разі вам слід негайно покинути цю країну», – сказав я, – «адже ніщо тут вас не тримає, хіба не так?» Вона мала кількох подруг свого віку і кота. Я порадив їй залишити подруг і взяти із собою кота. Так вона і зробила. «Як то?» – спитав я. «Невже ви справді виїхали з Німеччини, прихопивши із собою цю дитину та її кота?» Він засміявся. «Звичайно, любий Сирили, і вам нема чого так хвилюватися через цю дрібничку. Сара Готман продовжує своє навчання в одній з лондонських шкіл, куди її зараховано у квітні. Маргарет у захваті. Що ж до мене, то мені здається, я починаю брати все це дуже близько до серця». «Чудово», – відповів я, – «але чим пояснити ви мені, яким чудом вивезли ви цю дитину з Німеччини?» «Дуже легко», – вигукнув Джонатан. «Як тільки Сара закінчила свою розповідь, я викликав таксі під тим приводом, ніби збираюся відвезти її додому, і, покинувши весь свій багаж у готельному номері, попросив шофера негайно допровадити нас до Потсдама. Там ми сіли на перший же поїзд до Женеви, в розкішний спальний вагон, який уже наступного дня перетнув кордон. Кондуктор спальних вагонів, швейцарець, читав Вельзевула і прийняв мене за Олександра, а Сару – за Елзбет. Проте я розповів йому про куди прозаїчнішу і куди небезпечнішу правду, що пробудило в ньому гельвецьку жилку нейтралітету та Червоного Хреста. На митниці він заявив, що я їду в купе один і не годиться турбувати сон геніального Честерфілда».